azken koloretan. Landen lurrinak zeharkatuz, ita zoroit ta iganauk. Udazken koloretan, landen lurrinak zeharkatuz, ita zoroit ta iganauk. Zuaitz biluziaren gerizpean orpondoa, orbelaren ilobi. Horiz eta gorriz denan lokarturik, denan lokarturik. Eskuratu ostoa, xume bezainere.
Bueno, eta mentxe gaude, goizerokaren irugarren orduan aurrera bagoaz, eta gaur lehen aurreratu dizudan bezala, gure gorko gomidatu mentxe estudioan, aldamenean, kaixo Leire?
Kaixo, eguardion denoi.
Eguardion, ondo?
Ondo bai, primeran,
oso Eberki, ondo. Bueno, oporrak hartzeko aukerik izango duzu, edo...
Bueno, zertxo baita eguneroko dinamikan ritmoa jisteko, bai, normalean opor garaiak edo guber garaiak ere aprobetsatzen ditugu, bai, beste modu batean lan egiteko. Uh-huh. Beraz, opor bezala egunak libre antzea ez, baina beste modu batean eta beste lasaitasun batekin, bai, hori da.
Bueno, gustatzen zaizkio, Leirei, gabonak.
Bai, gustoko ditut. Bai. Bai, azkenean ez, ba bueno, lagunekin, familiarekin egoteko aukera egoten da eta bai, nik gustoko dituten fetxak dira.
Mm-hmm. Bueno, Beasainen argiak ja piztuta dituzue.
Ba, gaur arratsaldean, piztuko ditugu eta bueno, egia da Beasaindarrak eta ingurukoak ere esperoan ditugula, mm-hmm, eta gaur arratsaldean dugu lehen pizte ofizial hori eta denon gustokoak izatea espero dugu.
Osondo, beraz jendea zaioten da, ezta? Argi
Bai, ikaragarri, esango nuke azken urtetan, eta ikusten dugu ez, hainbat hiriburutan, ba, noiz pizten dituzten, eta, bueno, ba, argiak ikustera juteko ohitura hori ere areagotu da, mm-hmm, eta baita ere Beasainen, noski baietz.
Oso ondo, bueno, beraz gaur, arratsaldean ja, hortxe, bai, argiz eta kolorez beteko da Beasain.
Hori da, bai, azkenean eguberri kutsu hori, ba, bueno, ba, tokiko merkataritza sustatzeko, bertan, bueno, Beasaindarrak eta Beasain ingurukoak ere gabonetako eta eguberritako ero osketak egiteko, eta mm-hmm, hori ez, ba, eguberri kutsu hori, oixe, ikus dadila.
Osondo, bueno, eguberriei berriz ere gero helduko diogu, baina aurretik aipatu behar dugu, ba, lengua astean onartu zen ituztela 2024ko aurrekontuak, ez da?
Bai, hori da, abenduaren bostean eukiko eginun osoko bilkura, eta hainbat gaien artean, ba, gairik garrantzitsuna behar bada ez, 2024ko aurrekontuak onartzea, eta ja, ba, 2024ko egitasmo eta proiektuen bide horri hori, ja, badaukagu markatuta.
Mm-hmm. Bueno, garrantzitsu ez da, jakiteko zen norabidea eraman eta...
Bai, noski hori da, ez? Azkenean, bueno, ba, urtero definitzen ditugu aurrekontuak, ikusi behar da ze diru sarrera ditugun, ze gastu arrunt ditugun, eta soberakin horrek nolabaitxe ematen digu hainbat proiektu eta egitasmo ezberdinak, edo, uh-huh, bueno, ba, urterokoak ez, baizik eta, bueno, ba, behar bereziak dituzten hoiek asetzeko adinako proiektuak finantzatzeko aukera.
Uh-huh. Osondo, ba, kontezki guzu, pixka bat zeintzuk izango dien, ba, proiektu hiek, eta...
Bai, bueno, laburpen bat egingo dut, eta zerbaitetan zerbait galdetzerik nahi baduzu, ba, aurrera.
Osondo.
Bueno, ba, azken finean, gure jomuga nagusia Beasaindarren ongizatea sustatza eta bermatza da. Eta zentzu horretan ez, ba, bueno, aurten apustu berezi egin nahi dugu belaunaldien arteko erlazeorik sustatzea, ez? Uh-huh. Gaztetxo eta adinekoekin hainbat proiektu jarriko ditugu martxan, eta, bueno, ba, nik uste beti esaten dugu, ez? Gazte kasko dute adinekoietatik ikasten ikasteko, eta adinekoek ere beste modu batea ez ikasteko, baina ikusteko base ohitura aldatu diren, eta guzti hori beti ere aberasgarria da.
Interesgarria,
bueno, bai. Eta institutuko ikasleekin, eta bueno, bazarren egoitzan dauden egoiliarrekin, proiektua jarriko dugu martxen, eta nik uste...
Eta beraientzako ebakizu ze bizi pozaz, da?
Izugarria, izugarria. Bai, eta adineko, bueno, barretiretun zarren egoitza ere, bueno, badaukagu bakuntza elkarte bat, pixka bat behar bereziak dituzen familiak osatutako elkarte bat, eta beraiek ere bereien dantza emankizunak emango dituzte zarren egoitzan, eta zuk esan dezaguna, azkenean, bueno, ba, eguneroko dinamikatik ateratzen dan, eta, bueno, ba, zarren egoitzara doan edo zer gauza, ez, ba, oso ondo hartuta izaten da.
Seguro baietz, ederki. Bai.
Hortaz gain, bueno, ba, esan dugu, ez, ba, azkenean zarren egoitzan ez bezala gazteak ere bakardadea sentitzen dute. Eta, bueno, ba, gaur ari gera behasainen horrelako safari edo ariketa bat egiten, behasaindarrei galdetuz, ez, eta gehien bat gazteen bakardadean zentratuz, ea noizbait bakardade hori sentitu duten, nor, ezagutzen duten bakardade egoeran sentitu daiteke norbait, eta, bueno, horrekin, ba, garatuko dugu proiektu bat datorren urtean, ba, egoera hoiei aurre egiteko, eta egoera hortan egon daitezken kasu honetan behasaindar gazten
laguntza
eskaintzeko hori da.
Abikio.
Bai. Eta guzti horrekin batera, ba bueno, ez, ongizateari begira, bueno, ba urtero edo errepikatzen dian hainbat saio, ez? Ba bakardadeak ekiditeko hor ditugu ondo ibili ondo izan, ez? Ba ostegunetan ematen ditugun paseoak, gero zitaltzen Alzheimer fundazioarekin batea ere exercita programa jartzen dugu martxan, nolabaite, bueno, ba, egunerokoan eta ba, kasu honetan bideokonferentziaz estimulazio ariketa horiek egin alizateko, batzutan matematika ariketak izaten dira, bestetan ba, bori ez, zerbait idazteko lantze hori, eta bueno, ba, oso ondo etortzen dian egitasmoak izaten dira, eta
ondo funtzionatzen
bai,
duenak,
ondo funtzionatzen dutenak, eta bertan parte hartu izan dutenak oso pozik daude, beraz berriro ere edizio berri bati ematen emango diogu hasiera eta hemendikan ba bueno aprobetxatu nahi nuke 60 urtetik gorako guztiek gonbidatu nahi nituzke ba egitasmo honetan parte hartzera.
Oso ondo.
Hori da.
Ederki.
Gainerakoan bueno ba gure parrokian ere Beasaingo Igokunde parrokian aurkitu ditugu mural errenazentista batzuk, eta Beasaingo udalak aurten ere, bueno, bat iruz lagunduko du, ba, hoiek berreskuratzeko prozesuak dakar
kostu hori aurreiteko, ez da?
Kostu hori, hori da. Eta hortaz gain, bueno, ba, beti esaten dugu ez, Beasain herri aktibo bada, elkarte asko eta indartsuak ditugu, dinamikoak ditugu, eta gure egitekoa ere bada, ba, beraien ondoan egon bide lagun izan eta aurrera eraman nahi dituzten proiektu horiek finantzatzeko behar duten diru laguntza ematea. Azkenean beraiek herria dinamizatzen dute, aktibatzen dute eta bueno, auzolanean elan egiteak ere baditu gure nortasunari lotutako hainbat balio eta hori sustatu behar dugu eta sustatzen saiatzen gera beti ere udaletik.
Bai, bere biziko garrantzi dulako ez da bazuk aipatu dezunengatik, bazkenen Beasain bizi bat nahi bari badezute eta ekintza ezberdinek egotea eta herritarrak ba bertan parte hartzea, ba ezinbestekoa da ez da elkarte hauei laguntzea eta auzolana.
Auzolana, hori da, hori da. Hori indarrean eta azpimarran jarri nahiko nuke. Euskarak ere ba, badu tartea gurean nola ez, azkenean gure nortasun iturri da, eta bueno, ba, ezagutza eta erabilera sustatze aldea ere, bueno, ba, euskaltegiarekin batera proiektu berritzaile bat jarri dugu martxan. Ikusten duguna da, ba, zaintza munduko langileak edota, ostalaritzan lan egiten duten langileak askotan hizkuntzaren ezagutza gure hizkuntza den euskararen ezagutza ez dutela eta bueno ostalariekin taldetxo bat sortu dugu ba azken finean ikastaro trinko bat eskeniaz oinarrizko elkarrizketa hoiek
ez
ba euskeraz eduki alizateko eta bueno ba hortan taldea martxan dago eta gustora gaude eta bueno ba hori espero dugu ez beraz Beasaingo tabernetan joten ganean ba bueno beintzat oinarrizko
bai, edo esaldi edo izango da, ezta?
Bueno, edo eskatzen dan hori ere,
euskaraz izatea.
Hori da. Eta ezentzu berdinan ere, bueno, ba, herriko gazteekin, ez? Azkenean ikusten da, nerabezaroa iristen direnen askotan hizkuntza ohiturak aldatzen dituztela eta erderara jotzeko izugarrizko joera nabarmentzen dela. Eta, bueno, ba, transmisio, hizkuntzak duen transmisioaren gaitasun eta indar hori azpimarran jarri nahi dugu, ikastetxetaran sartuko gera, beraiei nola baite, bueno, bariketak jarriko dizkiegu ez, zergatikan jotzen duten ainarra zerderara, zer bilatzen dioten gaztelaniari, euskeraz bilatzen ez diote, euskerak ez duena.
Emate ez diena.
Eta, bueno, aber horrekin, pixka batez, erabilera oitura hoietan ere, indarra egiten dugun, eta aldatzen ditugun oitura hoiek.
Ea ba. Oso ondo.
Hoi da. Beste, bueno, erronka handietako bat, ez? Gure beasaindarrak beasainen gelditzen nahi badugu, eta kasu honetan, herriko gazteak ere beasainen bizi daitezen, etxe bizitza politika eraginkorrak eraman behar ditugu, ez? Orduan horretarako lehenik eta behin, orain arte egiten denaz aparte, etxe bizitzen inguruko azterketa bat egingo da. Jakiteko, ea zenbat etxe bizitza eduki ditzakegun beasainen itxita daudenak, utxik daudenak, edo eta ze egoeretan dauden etxe bizitza biek zaskoetan utxik egon daitezke, baina bueno, jabea badute noski, askotan oinordeko batzuk izaten dira, famili bat, senide batzuk, eta behar bada bizitoki bezala erabiltzeko ez daude egorariko berenean, ez? Orduan, azterketanen helburua hori da, jakin zenbat etxe bizitza ditugun, ze tipologiako etxe bizitzak diren, eta
beste erabilera bat eman,
hori da, hori da. Eta horrekin batera, etxe bizitza horiek betetze aldera, zer politika eraginkor martxan jarri ditzakegun, beasainen, gure gazteak ere, beasain erabake
hautatu dezaten,
bertan bizitzeko, hori da.
Oso ondo, ire.
Horrekin batera, zer esango dizuet, ekonomiaren sustapena lehen ere aipatu dugu, ez? Gure tokiko merkataritza indartxu mantendu nahi badugu, bertako erosketak bertan egitea sustatu nahi ditugu herritarrak eta inguruan bizi direnak. Eta horretarako, alde nainean behintzatez, jakinda internetak eta horrelako eragilek ze kalte da, ze indar daukaten, gertu izan, ze inork ez dugu nahi herria merkataritzari gabeko herria, orduan, gure esku dagoen guztia, bai herritar bezala, eta bai udalaren ikuspegitik ere, politika eta egitasmoiek martxan jarriko ditugu.
Oso ondo, primeran.
Eta azkenik, denok nahi dugu, espazio publikoak hobetzea, eta hori, zentzu horretan, ze proiektu martxan jarriko ditugu, aipatu genuen, orain dela hilabete batzuk hemen, 2024ko udaberrian, San Ignacio Esteban Lasa arteriaren, edo azkenean, erdigunan dagoen arteri importante bada, eta horren eraberritze prozesua jarriko dugu martxan. Espaloi irisgarri zabalagoak izango ditu, jardineritza, lorazaintza zaindu al izango dugu, eta guzti horrekin ez, beasain atseginago bat edukitzaldera, guretzako legintzaldi honetan izango dugun egitasmo importante bat izango
erronka
da.
Erronka nagusi bat
izango da. Osindu. Horrekin batera ere, bomberia eraikina dugu Arana kalean, bertan kultur edo erakusketa areto bat burutuko dugu, bertan liburu aurkezpenak, hitzaldiak eta Arana kalea ere bizi berritzeko balioko duena.
Ederki, proiektu ere orduan abian.
Bai, hainbat proiektu abian ditugu eta datorren urtean edukiko dute bereien.
Gauzatuko dienak, ezta? Hori da. Eta baita ere aipatu nahiko nuke, azoka askotan aipatzen dugu hemen zukin gaudenen, azoka egiten dezutelako, aste hartetan bertako ekoizten produktuk salduz, besteak beste, baino azoka eta ohitura osasungarrik sustatzeko egitasmoa ere martxan jarri dezute, Beasaingo udalak, beste hainbat eskola eta eragile ezberdinekin elkarlanen.
Bai, halaxe da, azkenean, batetik ez, Beasaingo udalak beti azaldu du interesa bertako produktuak eta garaiko produktuak sustatzeko, eta horretarako azoka, ez, baditugu astarteko azoka, ilan behin ere azoka berezi egiten dugu bertako produktuen azoka, eta, bilatzen duguna da, generazio berriak ere, ezagutzea zer garrantzia duen bertako eta garaiko produktuak kontsumitzeak, ekologia ikuspegi batetik, kilometro zero izan daitezken produktu hoiek eta beste hainbat abantaila izan ditzaketelako, ez? Hortik abiatuta, ikasleek azken urteetan tokiko agenda 2030 lantzen dute eta urtero etortzen dira ikasleak udaletxera, kasu hontan alkate eta alkate ordeari hainbat eskaintza egiten dizkiote, eskaera egiten dizkiote eta iaz landu zuten programaren barruan azokaren suspertzea eta horrelako antzeko egitasmo batzuk zeuzkaten, ez? Orduan, agenda 2030 hori ere txertatu dugu proiektuan eta Osakidetza. Osakidetzak badauka aurren obesitatea lantzeko edo ekiditeko arreta edo prebentzio programa bat, eta Osakidetza ere txertatu da programan, eta orduan nolabait nutrizionista baten elkarlanean nolabait erpin guztiak lortu ditugu, ez? Batetik osasun ikuspegi batetik, bertako produktu eta produktu osasungarria kontsumitzak ze abantaila ditun, nahi bada zu ekoizpen ikuspegi batetik azokaren suspertzak eta bertako produktua kontsumitzak ere ze abantaila ditun ekoizlei begira eta gero ikasleak ikusi behar dute, ez? Zer dan bertako produktua kontsumitzea, ze abantaila ditun eta nola egin daiteken hori? Ze eta horretarako azokara etorriko dira, azokan ikusiko dituzte produktu hoiek, gero bisitak egingo dituzte baserrietara, ikusiko dute nekazaritza munduan lan egiten duen baserritar bat edo ekoizle bat, ikusiko dute gaztak ekoizten dituen gaztagile bat, beraz, denon artean, ikustet proiektua borobildu degula.
Bai, eta interesgarria batez ere, txikitatik, ez da, sustatu bitiulako edo sartu berdizkiulako ohitura on hoiek gure aurrei.
Noski, ikusi behar dutelako, hemen inguruan zareko izten dan, non erosi daiteken, hori kontsumitzak ze abantaila ditu, guzti hori.
Oso ondo. Primeran, eta orain bai, Gabonetan zentratuko geberriz ere, hainbat eta hainbat ekitaldi antolatu zuelako, ez da agenda politia sortu dezutelako?
Bai, hori da, azkenean, egu berriek badukate egun bereziak dira, eta horrekin batera, hainbat ekimen antolatu ditugu, ez? Elkarlanean, elkartekin batera, eta, orain aipatuko ditudanak, eta gero dozer gauzetarako, behasengo udaleko agendan ere topa daitezkenak.
Bertan dago agenda, txertatu eta oso ondo.
Lehen aipatu dugu gaur arratsaldean, argi, egu berretako argien piste saio ukiko dugu.
Eta nola izaten da hori?
Ez dugu ezer berezirik egiten.
Baina jendek badaki, teia gertu
jendek badaki, eta hori da. Ez? Azken egun hauetan jarri ditugu argiak, Gabonetako egu berritako argiak behasainen, eta gaurtik aurrera, piztuko dira, hori da, ez? Azkenean arratsalde, gaueko 10ak arte, eta egun berezi edo astebukeretan, gaueko iraupen hori pixka bat gehiago luzatzen da. Hori da, pixka. Azkenean jasangarritasun ikuspegi hori ere kontutan hartu behar da, orduan guzti hori kontutan hartuta ordutegi batekin eta gauetan itzalita egoten dira. Hori da. Larun batean ere odole maileek badaukate bere protagonismoa, 25 edo 50 edo kasuan 75 odol odola hainbat aldiz eman duten hoiek jasotzen dute odole mailen eskutik holako, oroigarri bat, ez? Bolondres
errekonozimentu
bat, ez? Azkenean, zenbat bizitza salbatu daitezkeen horrelako egoera bat egiteagatik, ez? Hortaz aparte, 24 dator, Olentzero eta Mari Domingiren etorrera, egun berezia, gehien bat etxeko txikientzako.
Bai.
Goizan goizetik hasita, baserritar jantzia jantzi eta, urduritasun hori egietan ikusten zaiela.
Egun polita izaten da. Beasainen ere, ohitura hongo dala, ez da kalezkale kantu esken aritzekoa?
Bai, nolabite aur edo ume taldetxoak ateratzen dira batetik, ikastetxeak ere ukitzen dute beraien protagonismoa, eta eguardi aldera denak plazan elkartzen dira. Olentzero eta Mari Domingirekin, plazan elkartzen dira. Eta gaztetxoen begietan, ilusiori, ez ikusten da. Nerabe eta gazteagoa direnak, ilusiore ukitzen dute, oso egun politia izaten da Beasainen, eta taberna inguruak beteta egoten dira, beraz, eguraldiak behintzat laguntzen badu, egunar eta politiago izango da.
Hoxe, lehen esan deuna, ez da azkenen Gabonak baliogarri izaten diela baita ere, gure launekin elkartzeko.
Hori da, bai. Gero, Beasain kirolsariak izaten ditugu, azken azkenean kirol munduan errekonozimentu bat da, ez? Udalak eskaintzen diena, Beasaingo kirolariei. Bertan egoten dira edo taldeak, neska zein mutil taldeak, neska zein mutil kirolari partikularrak ere eta gero udalak hala egokitzen badu, ematen du sari berezi bat, ez? Eta izaten da hori, kirol munduan dabiltzan Beasaindar guztiei egiten zaien errekonozimentu saio bat, azken urteetan aurrera emandana eta polita izaten da. Hori da. Merkataritzari begira, erakusleio lehiaketa martxan jartzen dugu. Herrian hainbat erakusleioia apainduta daude, Eguberritako motiboekin, esango dugu, eta egiten dana da erakusleio lehiaketa horren sari banaketa batetik, eta gero urtean herrian jubilatu diren merkatari hoiei, omenaldi xume bat egiten diegu, bain bat urtetan herriari eman dioten guztia
eskertza moduan ezka.
Hori da. Eta gero, abesbatzak izaten ditugu, igandean Loinazetan darema abesbatzak eukiko dute bereien emankizuna San Martin baselizan, eta azkenen ekintzaz beteriko.
Lehen nahi batu duguna, ez da, norbaitek informazio gehiago nahiko balu, Beasaingo udareko web horria bisitatu eta hortxe izango duela. Eskerrik asko Leire, beste behin hementxe izateagatik.
Eskerrik asko zui guztioi.
Pasa ondo gabonak.
Berdin zuek ere.
Eta datorren urtera arte.
Hori da.
Aio.
Aio.
Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz itaz